Afganistanissa naisten on erittäin vaikea saada apua terveysongelmiinsa. Naisille apua antavat terveysklinikat joutuvat jatkuvasti pelkäämään ääri-islamistisen Taliban-liikkeen iskuja. Naiset puolestaan eivät pysty päättämään itse omasta terveydenhoidostaan, sillä klinikkakäynnilläkin heitä valvovat anopit tai naispuoliset sukulaiset. Toimittajamme Erja Tuomaala vieraili afganistanilaisella Mari Stopes -terveysklinikalla.
Tähän klinikan viereen on kehittynyt kukoistava pikku tori ja business. Kojut ovat täynnä lasten vaatteita, kun naiset tulevat klinikalle, ostavat tietysti pienokaisille vaatteita ja kenties itselleenkin jotakin. Tarjolla on peilejä, pikkuvauvojen hattuja, hellehattuja, leluja. Tuossa päällimmäisenä kissa Karvinen ja taitaa siellä Angry Birdkin näkyä.
And we have a message which says let's have a happy family with Mari Stopes International.
Kolmikymppinen maajohtaja Farah Javid kertoo, että järjestöllä on toimintaa lähes kaikissa Afganistanin maakunnissa.
We opened for the first time in Afghanistan history the first family planning clinic inside the Blue Mosque in Mazar-i-Sharif in Balkh province.
Mazar-i-Sharifissa neuvontaklinikka on sinisen moskeijan sisäpuolella. Alueella on kondomipiste, monin tavoin poikkeuksellista Afganistanin oloissa. Paikallisten työntekijöiden järjestö tekee työtä kaikkien islamin suuntauksia edustavien ryhmien kanssa. Ehkäisyvalistuksessa nojataan myös profeetta Muhammedin opetuksiin.
Sentences, for example, from Prophet Muhammad, which he said that there should be at least 24 months a space between each children.
Profeetta neuvoo, että synnytysten välin pitäisi olla vähintään 24 kuukautta. Valistustyössä ammennetaan tutusta elinpiiristä.
If you cultivate a land every year, you will not get a good crop.
Jos maata viljellään joka vuosi, se köyhtyy. Kesanto parantaa satoa. Neuvontatyön kohteeksi on otettu erityisesti anopit, joilla on miesten maailmassa ja perheessä suuri vaikutusvalta, selvittää Farah Javid. Miten työ on mahdollista tiukkojen kulttuurirajoitusten maassa? Moniin asioihin on vaikea saada yksinkertaisia vastauksia. Tässä kerrankin yksi.
Our religious leaders are our key. Okay. Because they have contacts with Taliban and contacts with us.
Neuvotellaan kylän vanhimpien kautta ja kanssa. Saavutetaan pikkuhiljaa luottamusta. Perheen ja äidin hyvinvoinnin turvaamista valtaisaa haastetta päin käydään siis paitsi perimätiedon ja uskonnon, myös teknologian avulla.
So this gives a confidential line between Mary Stopes and the client.
Käytössä on kännykkäpalvelu, josta tytöt voivat vaivihkaa kysellä kulttuurissa arkaluontoisia asioita. Keskiviikko aamupäivänä klinikka on ruuhkainen, kevään harmeja ovat yskät ja nuhat, kipeä kurkku, kertoo klinikalla toimiva lääkäri Tsermi.
This is like respiratory tract infection, cough, sneezing, fever, sore throat.
Toisessa jonossa naiset odottavat poliorokotetta. Työntekijöitä on 12, kaikki naisia. Miesjohtaja erityisesti maaseudulla estää vanhoillisten perheiden tulon apua hakemaan. Kabulin klinikalle köyhien perheiden äidit tulevat aamulla kaupunkia ympäröiviltä kukkuloilta. 11 siniset huunut katoavat taas ylärinteeseen. On ehdittävä takaisin tekemään ruokaa lapsille. Tämä toimipiste kaupungin itäisellä laidalla on saanut olla rauhassa tappouhkauksilta, kertoo tohtori Zermia.
No.
Myös Farah Javid sanoo, että koko järjestölle uhkauksia on tullut sen 10-vuotisen toimintakäyrän aikana 2.
Two times, one particularly when American troops came to our clinic and distributed toothbrush and soaps and others.
Toinen oli Kabulissa, kun amerikkalaisjoukot tulivat omalakisesti klinikalle jakamaan saippuita, hammastahnaa ja avustustarvikkeita. Sanoimme itsekin, että emme halua heitä sinne. Tilanne ratkesi jälleen neuvottelemalla kylän vanhimpien kanssa.
We had a very good collaboration actually with the
Samaan hengenvetoon klinikan johtaja kiittelee suomalaisten kriisinhallintajoukkojen PRT-tiimien ja heidän mukanaan liikkuneen naispuolisen paikalliseen asuun pukeutuneen siviilineuvonantajan kulttuurilukutaitoa. Kulttuuria on syytä osata lukea paikallistenkin. Tappouhkaus pamahtaa yöllä ikkunan läpi kirjeessä, jossa on Talibanin merkki tai logo.
They write a letter with the logo of Taliban. It's called Emirat.
Jos uhkausta ei oteta toisen viestin jälkeen vakavasti, virhe maksaa hengen. Klinikan penkillä istuva Masuda toivoo saavansa väljyyttä synnytystahtiin. Lapsia on jo 4, 3 poikaa ja tytär. Masudan poikavauva katselee pikimustilla silmillään injektioruiskuin koristeltua huhtikuista joulukuusta, ehkä vähemmän ihmetellen kuin muut. Johtaja Javid esittelee klinikan hintoja. Ultraääni maksaa noin 2,5 dollaria, 2 euroa. Suomen tukemalla klinikalla maksut ovat symbolisia, mutta niihinkään ei eniten apua tarvitsevilla ole varaa. Asemalla tasapainoillaan kulttuurisesti erittäin sensitiivisten asiain parissa.
Unfortunately, many of the women who are coming for family planning method is accompanied by their mother-in-law.
Ehkäisyn tarve halutaan kenties salata perheeltä tai miniää lähes aina saattavalta anopilta tai naissukulaiselta. Potilassalaisuuden säilyttämiseksi sääntönä on, että vastaanotolle pääsee vain yksi ihminen kerrallaan, eli käytännössä potilas. Tuolloin esimerkiksi ehkäisypillerit voidaan antaa vaivihkaa niin, ettei perheen tai naisen kunnia vaarannu. Myös raskauksien keskeytysten jälkeen hoito on erittäin tärkeää.
And they use the needle of the bicycle, the metal, to intervene with the pregnancy.
Puoskaroidussa abortissa pyöränpinna tai metallihenkarin koukku aiheuttaa verenvuotoa. Pahimmillaan seurauksena on kuolema.
For us it's very difficult to put the reproductive rights of a woman to the hands of the woman.
Lukemattomien normien ja rajoitusten vuoksi naisten valta päättää kehostaan on toistaiseksi liian vaikea asia jätettäväksi naisen omaan harkintaan.
Kabulista raportoi Erja Tuomala. Terveydenhoidon järjestäminen on erittäin haasteellista myös jatkuvien taisteluiden repimässä Somaliassa. Maan pohjoisosassa sijaitseva Somalimaa on jo pitkään ollut muuta maata rauhallisempi. Somalimaa houkutteleekin paluumuuttajia kokeilemaan ainakin väliaikaisesti vanhassa kotimaassa asumista. Suomen ulkoministeriö tukee erityisesti terveysalan ammattilaisten paluumuuttoa. Siihen tutustui Somalimaassa toimittajamme Maija Unkuri.
Pohjois-Somalian Hargeisessa avattiin vasta maan ensimmäinen dialyysiosasto munuaispotilaita varten. Tiedotustilaisuus on järjestetty pienen sairaalarakennuksen ulkopuolelle. Avajaistilaisuudessa on läsnä kymmenkunta Suomen Somalia, heistä 4 sairaalassa työskenteleviä lääkäreitä, 1 hoitotyön lehtori sekä useita sairaanhoitajia. Paikalla on myös Somalimaan parlamentin puhemies Suomen Somalihänkin. Suomi saa juhlapuheissa erityiskiitoksen. Somalimaa eroaa muusta Somaliasta sikäli, että se tunnetaan suhteellisen rauhallisena seutuna sotaisaan etelään verrattuna. Kuria Somalimaassa pitävät tosin aseistautuneet poliisit, joten olojen todellista vakautta on vaikeata arvioida. Somalimaa julistautui 21 vuotta sitten sisällissodan päättyessä itsenäiseksi Somaliasta, mutta yksikään maa ei ole toistaiseksi tunnustanut sen itsenäisyyttä. Palusta juuri Pohjois-Somalian Somalimaahan myös monet Suomen somalit haaveilevat. Jotkut Suomen somalit ovat tehneet paluumuuttohaaveistaan totta, ainakin väliaikaisesti. Paluu vanhaan kotimaahan ei Suomessa vietettyjen vuosien jälkeen ole aivan yksinkertaista, kertoo hoitotyön lehtori Ahmed Wali Haddi.
Mulla se tuli vähän kulttuuri, vähän ei shokkia, mutta kulttuuri vähän muuttunut on, ihan kun minä olen vähän totoutunut on ihan Suomen kulttuuriin. Mulla on vähän pieni muutoksia.
Kokemuksen vahvistaa Somalimaahan pari kuukautta sitten palannut anestesia- ja dialyysihoitaja Ahmed Abukar.
Alussa oli vähän vaikea ja tottua täällä, miten asia toimii täällä ja miten sairaala käytännöt täällä hoidetaan asiat. On kokonainen erilainen kuin jos verrataan Suomeen.
Mikä on vaikeinta?
Esimerkiksi tämä ajan taju ja sitä systemaattista työntekoa ja näistä työnjako, eli mikä kukinkin tekee. Esimerkiksi sairaanhoitajan rooli, lääkärin rooli, siivoojan rooli ja nämä kaikki joskus tuntuu, että ne on ihan sekaisin. Mutta mehän ollaan tultu tänne, että siirtämään meidän tietotaitoa somalimaan terveysalan ihmisille ja opettaa heitä ja vaihtaa kokemuksia. Ja samalla mekin opimme, koska heidän tapa toimia ja heidän tapa tulla toimeen väällä resurssilla, sekin on hyvin ihailtavaa.
Terveysalan ammattikoulutuksen saaneiden somalien hakeutuminen Suomesta Hargeisaan ei ole sattumaa. Suomen ulkoministeriö rahoittaa yhdessä EU:n kanssa hanketta, joka pyrkii vuoden 2014 loppuun mennessä värväämään yhteensä 50 terveysalan ammattilaista työskentelemään koeajalla entisessä kotimaassaan. Suomessa koulutuksen saaneet somalit palaavat halusta auttaa entistä kotimaataan jälleenrakennustyössä. Heitä ei aina kuitenkaan oteta vastaan aivan varauksetta.
Ollut jonkinlainen ennakkoluulo, että meitä kohtaan, että täkäläiset ajattelivat, että me ollaan tultu ottamaan heidän roolia ja ottamaan heidän työpaikat tai jotain semmoista. Mutta sitten kun asia on selitelty ja he ovat nähneet, että mitä me ollaan todella tekemässä, ei ole korvata heidän tietoa, heidän paikkaa, mutta vaan vaihtaa kokemuksia ja sitten antaa heille evät tämän tehtävän.
Niin Ahmed Abukarin viisilapsinen perhe kuin hänen suomalaissynteinen vaimonsakin ovat Suomessa. Mogadishusta kotoisin oleva mies lähti kokeilemaan paluumuuttoa koekaniinin roolissa. Samoin on tehnyt Ahmed Wali Haddi. Kumpikaan miehistä ei tässä vaiheessa harkitse lopullisesti palaavansa Somaliaan. Ahmed Wali Haddi.
Silloin mä en lähtenyt, se on sisällissota. Kaikki on ihan, täällä menee ihan sotaa ihan huonosti ja ihmiset lähtee kaikki kaupunkin tyhjä. Kun minä lähtenyt ja täällä on onneksi, nyt on ihmiset on ihan palautunut. Se on ihan eri asia.
Somalimaasta raportoi Maija Unkuri. Kasteihin perustuva syrjintä vaikuttaa arviolta 260 miljoonaan ihmiseen maailmassa. Suuri enemmistö heistä elää Etelä-Aasiassa. Nepalissa kastijärjestelmään perustuvassa yhteiskunnassa elää lähes 30 miljoonaa ihmistä. Heistä yli 5 miljoonaa on kastittomia, eli he ovat yhteiskunnan hierarkisessa järjestelmässä alimpana. Heitä kutsutaan daliteiksi, koskemattomiksi. Toimittajamme Jenna Heikkinen tutustui Nepalissa dalitien yrityksiin muuttaa syrjivää perinnettä.
Opiskeluaikanani en saanut mennä sisään teekauppoihin tai hotelleihin tai vierailla ystävieni kotona. Opettajani ei edes koskenut papereihini tarkistaessaan kotiläksyjäni. Näin ihmisoikeusaktivisti ja toimittaja Direndra Bissakarma muistelee lapsuuttaan. Mies kuuluu daliteihin, kastittomien ihmisryhmään. Kastijärjestelmä edellyttää, että ihmiset jaetaan sosiaalisiin ryhmiin, joissa oikeudet perustuvat syntymään, eli ne ovat perinnöllisiä ja muuttumattomia. Järjestelmä on hierarkinen. Kun ylimpänä olevat nauttivat etuoikeuksista, ei alimpana olevilla ole käytännössä lainkaan ihmisoikeuksia. Ulkopuolelle jäävien ajatellaan puolestaan olevan epäpuhtaita ja saastuneita, ja heitä myös kohdellaan sen mukaisesti. Kolme vuotta sitten dalitnainen meni sisään temppeliin rukoillakseen. Joku ylemmästä kastista tuli sisään ja hakkasi naisen pahoin. Tämä on hyvin tavallista. Myös minua on hakattu, kertoo 14-vuotiaana dalit-liikkeeseen liittynyt Bissakarma. Nepalissa on edelleen yleistä, että dalitit eivät saa tulla sisään temppeleihin, teehuoneisiin tai ylempikastisten ihmisten taloon. Pääsyä terveydenhuoltoon ja koulutukseen tai jopa juomista yleisistä vesihanoista rajoitetaan. Lisäksi eri kastien väliset avioliitot herättävät syvää paheksuntaa. Dalitit joutuvat tekemään likaisimmat ja alhaisimmat työt, kuten siivoamaan julkisia käymälöitä. Jakoa kasteihin ei voi leimata kuuluvaksi erityisesti tiettyyn uskontoon. Kuitenkin Etelä-Aasiassa kasteihin perustuva syrjintä kuuluu pääasiassa hindulaisuuteen. Niin myös Nepalissa, jossa järjestelmä on läpi historian muodostanut arjen moraalisen ja sosiaalisen perustan. Kastijärjestelmä on kielletty perustuslaissa useassa Etelä-Aasian maassa, kuten Intiassa, Pakistanissa ja Bangladesissa. Nepalissa kasteihin perustuva syrjintä kiellettiin lailla vuonna 1963. Laki ei kuitenkaan toimi käytännössä, sanoo journalisti ja dalitnaisten oikeuksien puolesta puhuja Urmila Vishakarma.
Main problem is the government. Government have to follow the rule and regulation and law. They never use the law, you know, for Dalit community. No, here is not justice.
Hallitus on ongelma. Hallituksen täytyy seurata lakia, mutta he eivät kuitenkaan koskaan käytä sitä dalitien hyväksi. Täällä ei ole oikeutta, sanoo Vishakarma, jonka mukaan muutoksen eteen työskentelevät lähinnä kansalaisjärjestöt. Yksi dalitien kannalta merkittävä järjestö on Jakaran mediakeskus. Siellä myös Urmila Vishakarma on saanut koulutuksensa toimittajaksi. Perustaja Suvas Darnal istuu kolmikerroksisen toimitustalon pienessä studiossa pääkaupunki Katmandun keskustan laitamilla. Darnal, nuori journalisti Dalit-yhteisöstä, perusti Jakaran median 10 vuotta sitten. Kaikki alkoi Muyungin kylässä, maan vuoristoalueella pienessä alakoulussa, jonka kirjastossa oli sattumoisin sanomalehtiä. Siellä Darnal päätti, että hänestä tulee toimittaja, vaikka vanhemmat halusivat hänestä opettajaa tai työläistä Intiaan.
After I passed the school, this is huge for them. They never know any Dalit guy passed the class 10. Only the 54% Dalit, they can read and write. It means they can only read the letters, write letters.
10. luokan läpäiseminen oli vanhemmilleni suuri asia. He eivät tienneet ketään dalitia, joka olisi päässyt koulussa niin pitkälle. 54% daliteista osaa lukea jonkin verran ja kirjoittaa. Vain 2-3% daliteista saavuttaa ylemmän koulutuksen, Darnal sanoo. Hän pääsi Katmanduun yliopistoon ja luki toimittajaksi, mutta ei ollut tyytyväinen. Valmistuttuaan hän ei löytänyt yhtään dalit-kollegaa ja huomasi, että mediassa daliteista vaiettiin.
I did not want to simply work as a simple journalist. No, which I could not do because my all supporter, my all relatives, my all parents and
en halunnut työskennellä vain yksinkertaisena dalit-journalistina. En olisi voinut tehdä sitä kaikille sukulaisilleni, vanhemmilleni ja esi-isilleni, jotka ovat aina olleet toisen luokan kansalaisia. Valtamediassa en olisi voinut kirjoittaa omasta yhteisöstäni. Lopulta keksin yhdistää aktivismin ja median.
I became the media activist.
Sana Jakaran tarkoittaa heräämistä. Melko lyhyen 10-vuotisen historiansa aikana Jakaran media on onnistunutkin herättämään daliteja tietoisiksi omista oikeuksistaan ja nostamaan yhteisön asemaan liittyviä ongelmia paikalliseen, kansalliseen ja kansainväliseen tietoisuuteen. Perustamisesta lähtien tärkeintä on ollut dalitjournalistien koulutus ja heidän lobbaamisensa maan mediataloihin ja paikallislehtiin. Nyt keskuksella on muun muassa oma radioasema, lehti ja laaja paikallisjournalistien ja ihmisoikeusaktivistien verkosto.
Namaskar, ani hardik swagat. Aaj hami Katwal Radio karyakramko 300 anka ma upasthit bhayeka chhau. Yes avsar ma tapaile hamilai.
Tärkein tiedotusväline maassa on silti radio. Kaikki eivät osaa lukea lehtiä. Televisioita on harvoilla ja ne ovat kalliita. Lisäksi Nepalissa sähköt saattavat olla poikki 11 tuntia päivässä eikä maan kaukaisimmissa kolkissa ole sähköä lainkaan. Internetinkin pääsee vain 1% väestöstä. Ennen radio oli sivistyneen ihmisen symboli. Nykyään on kuitenkin vaikea löytää kotia, jossa paristoilla toimivaa radiota ei olisi.
Because of our great neighbor, the China, they produce very cheapest radio. Less than 100 rupees, around 1 euro.
Kiitos kuuluu myös meidän suurelle naapurillemme Kiinalle, joka tuottaa hyvin halpoja radioita, jotka maksavat vähemmän kuin 100 rupiaa, noin 1 euron, kertoi Darnal. 10 vuodessa Jakaran media on onnistunut kouluttamaan noin 100 dalit-toimittajaa. Lisäksi dalitien tilanteesta ja oikeuksista puhutaan enemmän myös valtamediassa ja mediatalojen asenne on muuttumaan päin. Medioiden kaupallistuessa ja kilpailun kiristyessä on ymmärretty myös Dalit-yleisön suuri potentiaali. Vuonna 2010 Nepalissa ei ole yhtään suurta mediataloa, jossa ei olisi yhtäkään Dalit-toimittajaa.
It's the Kantipur, Kathmandu Post, Himal, Nepali Times, Nepal Television, Avenues Television.
Suvas Darnalin mukaan dalitit alkoivat organisoitua enemmän vasta ennen vuosituhannen vaihdetta, pääasiassa modernien informaatiokanavien kuten radioiden ja kännykän yleistyessä. Dalitien nousuun vaikutti myös 10-vuotinen sisällissota kuninkaallisten hallitusjoukkojen ja tasavaltalaisuutta ja demokratiaa ajavien maoistien välillä, joka päättyi vasta vuonna 2006. Kuninkaan aikana yhteiskuntaa demokratisoivien muutosten ajaminen ei olisi onnistunut. Sodan jälkeen hindumonarkiasta luovuttiin ja maasta tuli tasavalta. Poliittiset puolueet aktivoituivat, media kehittyi ja kansainvälisen yhteisön tuki kansalaisjärjestöille lisääntyi. Tässä turbulenssissa myös dalitit näkivät mahdollisuuden.
Since the beginning of Nepali Dalit history, never they deny to work for non-Dalit. Never they refuse to the non-Dalit order. Never they seek their right.
Koskaan aikaisemmin historiassa dalitit eivät olleet kieltäytyneet ylempikastisten työstä tai kyseenalaistaneet heidän käskyään. He eivät ole uskaltaneet etsiä oikeuttaan, Darnal sanoo.
The God choice, we became the Dalit and untouchable. Now they thought no, because of the God choice. Because of the non-Dalit people's choice, we became Dalit.
Ja dalitit, jotka ennen ajattelivat, että Jumalan tahdosta me olemme syntyneet koskemattomiksi, ajattelivat vihdoin, että asema on ihmisten keksimä. 10 vuotta on kuitenkin lyhyt aika poistamaan kokonaan 3000-vuotista perinnettä. Nepalissa dalitin tunnistaa edelleen sukunimen perusteella, eivätkä kaikki voi kunnioittaa dalitia kultuaan leimatun nimen. Erot tasa-arvokehityksessä ovat suuret etenkin kaupunkialueiden koulutetumman väestön ja syrjäisillä maaseuduilla elävien köyhien ja kouluttamattomien ihmisten välillä. Syrjäisillä alueilla vanhat tavat elävät edelleen tiukassa.
If you and me could travel in my village, I could not enter their house, I could not eat tea and drink and I could not even toss to them. If I toss them, they consider as impure.
Jos voisimme mennä käymään kotikylässäni, en voisi astua sisään heidän koteihinsa, enkä voisi juoda teetä heidän kanssaan. En voisi edes puhua heille. Ja jos puhuisin, he ajattelisivat, että olen saastuttanut heidät, Darnal sanoo. Toimittaja Urmila Vishakarman mukaan muutos on kuitenkin alkanut, eikä sitä enää voi pysäyttää. Vaikka vanhemmat ja isovanhemmat ovat vielä vanhojen uskomustensa vankeja, nuorempien sukupolvien ja etenkin tulevien sukupolvien elämässä muutos näkyy.
Changes in, you know, young generation, just like our generation, which is running, you know, 20-25 years, then and the generation which comes next generation.
Muutoksen hitaudesta huolimatta dalitien itsetunto on noussut. Toimittaja Urmila Vishakarma pelkäsi ennen, mutta nyt muutoksen tiedostaminen tuo toivoa.
At that time I afraid about from, you know, society, but now I think I have to do something and I can do. I feel strong. We want to see the society, you know, in Nepal, the people which is equal.
Nyt tiedän, että minun täytyy tehdä jotain ja voin tehdä. Ja siksi tunnen itseni vahvaksi. Me haluamme nähdä Nepalin, jossa ei nimetä daliteja, koskemattomia tai jotain muuta, Vishakarma sanoo.
Yeah, equal right.
Katmandusta raportoi Jenna Heikkinen. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma kertoo jälleen viikon kuluttua ajankohtaisten ulkomaanuutisten taustoista.